është shtunë, 15 mars, ora 16 e pak dhe është qetësi në zyrë. Nuk jam rehat. Për shkak të një urdhri ekzekutiv të presidentit amerikan Donald Trump për shkurtimin e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Media Globale, e cila mbikëqyr pundhënësin time, Radio Evropa e Lirë. Me paqartësive për urdhrin, vazhdoj të shkruaj se çfarë po ndodh në Kosovë dhe për te i saj. E luftoj para atin, derisa drejtoresha e shërbimit të Kosovës të Radios Evropa e Lirë më jap lajmin për shkuputjen e grantit për median nga ana e USAGM-it. Befasohem dhe mërzitem. Kolegët e mi ndjehen njësoj. Brenda minutash, Radio Evropa e Lirë kthehet nga prodhuese lajmesh në vet lajmin. Rjetët sociale përmbyten nga reagime prej të gjitha anëve. Shumica shprehen të tronditur dhe nuk e shohin opsion mbylljen e kompanisë. Presidenti Radios Evropa e Lirë, Steve Capus, deklaron se ajatollahët iranian, liderët komunist kinez dhe autokratët në Moskë dhe Minsk do të festonin për shkatrimin e Radios Evropa e Lirë pas 75 vjetësh. Reli është themeluar më 1950 me mision për të promovuar vlerat demokratike dhe për të ofruar informacion të besueshëm dhe relevant, si dhe për t'ju kundërvën propagandës sovjetike gjatë luftës së ftohtë. Deri në vitet e 70-ta është financuar nga Kongresi Amerikan përmes Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, ndërsa më vonë përmes mbështetjes dypartiake nga Kongresi, gjithmonë duke ruajtur pavarësinë editoriale. Radio Evropa e Lirë raporton sot në 27 gjuhë dhe depërton te 47 milion njerëz brenda javës, në shtetet ku shtypi i lirë është ndaluar ose nuk funksionon plotësisht. Në Iran dhe Pakistan, për shembull, është më shumë të e pranishme përmes radios. Në vende tjera, përfshirë Kosovën, është më e qasme përmes webfaqes dhe rrjeteve sociale. Radio Evropa e Lirë transmeton në gjuhën shqipe prej 8 marsit të vitit 1999. Si një prej medjave më të besueshme në Kosovë, Reli ka raportuar si për zhvillimet më të mëdha gjatë procesit të shtetë ndërtimit, ashtu edhe për grupet e marginalizuara. Shërbimi për Kosovën ka evoluar në hapen gazetarin. Përveç emisioneve në radio, ekipi i Relit njihet sot për hulumtimet, videoprodhimin, infografikat, nxitjen e transparencës dhe të llogaridhënjes. Sipas një ankete të përpiluar nga Rieti Global Gallup më 2023, 90% e kosovarve e konsiderojnë Relin burim të besueshëm të informacionit, ndërsa 79% të anketuarve besojnë se Reli u arrit një urrit për lajmet. Pas njoftimit për mundësinë mbylljes Radios Evropa e Lirë, ambasada e Gjermanisë në Kosovë përshkroi Relin si fener të raportimit të lirë dhe të panshëm dhe konfirmoi se Bashkimi Evropian po shqyrton mënyra për ta mbështetur atë. Zyra e BE-s në Kosovë thënë se nga ndalja e punës së Relit do të përfitonin vetëm ata që përhapin narrativ përqarës. Për ekspertën kosovare të medias Flutur Akusari, ndërprerja e fondeve për Relin paraqet një goditje serioze mbi informimin publik dhe që Radio Evropa e Lirë është shembull i gazetarisë së përgjithshme në Kosovë. Farid Amin Dekorti nga shërbimi në gjuhën perse i Radios Evropa e Lirë quan të ankthshme mbrëmjen e 15 marsit.
It wasn't an easy night.
Nuk ishte natë lehtë, thot ai.
When I was in Iran myself, when I heard something in the news and the TV, I would go and check like Radio Farda's website to see.
E tregon se për iranianët, Radio Farda, siç njihet Reli në Iran, është rëndësishme sepse është radioja e vetme që nuk mbështetet nga shteti dhe nga e cila audienca mund të marrë lajmet besueshme. Për të dhe për kolegët e tij, Reli është më shumë se sa vend pune. Për gazetarët iranian, puna në Radio Evropa e Lirë nënkupton që mund të mos kthehen më kurrë në vendlindje. Megjithatë, ai thotë se bashkë me kolegët janë të nxitur nga misioni për të treguar të vërtetën dhe se kur vet ka qenë në Iran, gjithmonë ka kontrolluar faqen e radios Farda për të parë se cili është lajmi i vërtetë. Natalia Slobodian, producente në Current Time, kanal televiziv i Relit në gjuhën ruse, ka punuar në redaksinë e Kievit prej vitit 2020 dhe më pas është shpërngulur në Prag më 2022 pas nisjes së luftës në Ukrainë. Ajo thotë se lajmi e ka shqetësuar për shkak të pasigurisë në punë, por edhe për faktin që Radio Evropa e Lirë dhe Current Time janë burime kritike për lajme të pavarura. Humbja e tyre do të ishte humbje e madhe për audiencat në Ukrainë dhe shtetet post-sovjetike, ka thënë ajo. Natalia tregon se ka pranuar mesazhe të shumta nga audienca dhe se mbështetja e tyre është për kujtim për rëndësinë e gazetarisë së pavarur dhe arsyeja se pse vazhdohet puna. Ndër vite, disa gazetarë të Relit kanë vdekur në detyrë e disa vazhdojnë të jenë të përkosur nga regjimet shtypse. Më 18 mars, Radio Evropa e Lirë nisi një proces gjyqësor në Washington, me zhvlerëson se agjencia që e mbikëqyr atë, USAGM, nuk ka të drejtë ja ndalë fondet të cilat ja ka ndarë Kongresi deri në fund të vitit fiskal në Shtetet e Bashkuara më 30 shtator. Deri në marrjen e një vendimi përfundimtar, ne vazhdojmë të motivojmë dhe të përkrahim njëri tjetrin për të prodhuar gazetari objektive dhe për të raportuar për faktet ashtu si kurse ditën e parë.